man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Olga Tokarčuka ir viena no pasaulē visvairāk tulkotajām mūsdienu poļu rakstniecēm. 2018. gadā saņēmusi Bukera prēmiju, gadu vēlāk Nobela prēmiju literatūrā. Olga Navaju Tokarčuka rakstīt sāka pagājušā gadsimta 90. Viņa ir arī starptautiski uzklausīta publiciste, aktīviste. Latviski gan Olgas Tokarčukas darbi sākuši iznākt pavisam nesen, un to tulkotāja ir Ingmāra Balode. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es esmu jau paspējusi uzzināt, ka mana sarunbiedre nu pat ir atgriezusies no Klocko Polijā, Olgas Tokarčukas tulkotāja saieta.
Jā, es tikko biju fantastiskā piedzīvojumā, notikumā, ļoti bagātinošā ekspedīcijā, uz, tagad var teikt, vienu no mīļākajiem apgabaliem Polijā, uz Dienvidpoliju, brīžiem saīsim kā Dienvidpolu, Klocko zemē, kā sauc šo apriņķi, no Vroclavas uz Čehu pusi, no kurienes arī nāk autore, notika otrais Olgas Tokarčukas tulkotāju festivāls, iepriekšējais bija 22. gadā, tad man vēl nebija nevienas grāmatas, ar kuru pavicināties cienījumai publikai un kolēģiem, kas no, principā, visas pasaules, tur bija sabraukuši kopā, un šis te Tokarčukas tulkotāja festivāls bija tā ļoti labi un jāteic arī ļoti intensīvi ielikts, kas saka, grafikā un ainavā, ko veido festivāls literatūras kalni, kas jau 10. Gadu notiek tajā tiešām kalna apgabalā, daļa dienas tiek pavadīts. Braukājot no vienas mazas pilsētiņas uz citu, tad varbūt uz Vroclavu, kas ir lielāk, vai uz Valbžihu. Katrā šajā vietā mani pārsteidza milzīga auditorijas mīlestība, pārpildītas zāles, baznīcas, kultūras centri, kinozāles, sārā 32-33 grādi, cilvēki ir gatavi, viņi ir sanākuši, viņi ir, kā man teica, vairāk savstarpēji nesaistīt ļaudis, pieskaņojuši savus atveļinājumus, lai dzirdētu savu nobelistu, daudz citus autors, publicistus, dzejniekus, diskusijas, tūkotājus galu galā.
Klocko ir viņas dzimtā pilsēta?
Nova Rūda ir viņas dzimtā pilsēta. Klocko ir tas viss apriņas un arī pilsēta, brīnišķīga pilsēta, starp citu. Ar visām tām Klocko zemes vietām viņa ir kaut kādā veidā saistīta. Te pamatskola, te vidusskola, tālāk studijas jau Vroclavā. Var redzēt, cik ārkārtīgi elegantā un mīlestības pilnā veidā Olga Tokarčuka pretojās tajā tēzai, kas kādreiz par viņu bija teikta, ka viņa ir tik universāla, ka zaudē savu patriotismu. Jāteic, viss šis festivāls bija tāda patriotiska atzīšanās mīlestībā savām dzimtajām pusēm, jo nu, viņā ir radījusi Olga šo te pasākumu, kas ļauj principā visai pasaulē ieraudzīt, cik skaisti ir šī mazā pilsēta. Pieredzēt vietējo ļaužu arī laipnību, atvērtību un patiešām tādu domas miendarbību, nekādas augstprātības, nekādas šeit kultūra, te kalnrači vai tamlīdzīgi dalījumi.
Grāmatnīcās latviski šobrīd var meklēt Tokarčukas 2009. Gadā tapušo romānu Stums savu arklu pār mirušo kauliem. Šī darba dramatizējums ir arī Dēls teātra nākamās sezonas plānos. Taču tulkotā Ingmāra Balode uz interviju radio atnāk nesot jaunākā Olgas Tokarčukas darbu latviskojumu signāla eksemplāru. Tā ir sadarbībā ar mākslinieci Joanna Kocehu bērniem tapusī grāmata Pazudusī dvēsele.
Es šobrīd varu nopriecāties par divām grāmatām. Tūkotāja sanākšanā bija arī kolēģi, kas ir tūkoši praktiski visus Olgas Tokarčukas darbus un darījuši to, vai ir atbalsts vai nav, vai viņu valstī klājas grūti vai viegli. Sarunas ar, teiksim, Baltkrievu, tūkotāja tātad uz Baltkrievu valodu.
Kāda bija tā tulkotāja geogrāfija, ko tu satika?
Oi, tur ļoti daudz. Pamatā, protams, ir tāds Eiropas pārklājums. Tur, teiksim, punktiņš Somija, punktiņš Norvēģija, Latvija, Lietuva, tad Balkāni, Serbija, Maķedonija. Rumānijā poļu literatūrā klājas ļoti labi. Esmu iedraudzējusies arī ar rumāņu tulkotāju, akadēmiskās vidas pārstāvi, kura man ļoti arī labus ieteikumus dod. Grūzija pārstāvēta, Vācija, protams, Francija, Lielbritānija, Itālijā arī ar vairākām tulkotājām. Un tad bija pa vienai tulkotājai gan no Ķīnas, gan no Japānas, kur tad mēs vienmēr varam sastapties ar šo te brīnumaino atvērtību, kuras tieku jau tad iztaujātā nevis tādā mērā, ka kur gan ir tā Latvija un vai tā ir baltu valoda, protams, tulkotāju vidū tas īsti nav jautājums, bet tur vēl specifiskāk teiksim, jautājumi par latviešu literatūru šodienu, jo Pekinas universitātē strādājušā kolēģa diezgan niansēs tā vēlējās zināt par to, kas šobrīd notiek, lai savai kolēģai, kuri tur vada baltistiku un māca latviešu valodu, varētu tad pastāstīt, kas ir tas svaigākais. Vārds sakot, tāda patīkama sajūta, ka ne tikai tulkoto autoru tiltiņi ļauj mums saprasties ar visu pasauli un šī te poļu valodi, bet arī tāda patiesa interesa un atvērtība.
Stumsa Varkula pār mirušo kauliem 2009. Gads, tā bija tā izvēle sākt latviešu lasītājs iepazīstināt no ar pasenu darbu.
Patiesībā, kā lai to tā labāk pasaka, lai neizklausītos, ka es maldos tādos pašradītos Tokarčuku džungļos. Pirmā grāmata, ko es piedāvāju Latvijas izdevējiem, bija Skrējēji, šeit arī jau nosaukums sastops ar tulkojumu problēmu. Tie, kas lasīs šo grāmatu angliski, domā, ka to grāmatu sauc Lidojumi, jo tur nosaukums ir Flights. Savukārt poliski tie ir biguņi, kas atsaucas uz šo te no pareizticības atvasināto sektu, ja es tagad atmiņā precīzi izroku šos faktus, kur viena no tādām domām, kas pavada pārstāvis, ir tāda, ka cilvēks, kurš atrodas nemitīgā kustībā, neapkroj sev ir grēku, viņš var aizbēgt no visa ļauna. Un tad šī grāmata, bieguņi, varbūt skrējēji, angliski flights, nodarbojas ar ceļojumu kā atpestīšanu vai ceļojumu kā pašieslodzīšanu. Tā nebija iekritus Latvijas izdevējiem acīs, bet tad kādā mirklī es iedomājos piedāvāt šo te eko-trilleri, redzot, ka varbūt ļaudis vajag kādā brīdī arī mazliet satricināt, sāk no kā tāda asākā, sižetiskā skatpunktu un rādās, ka tas tiešām izdevās.
Tu saki, ka šai grāmatai piemīt tāds asāks sižets. Tas ir pārsteidzoši, jo tieši izlasot autors biogrāfiju, to, ka viņa ir arī eseista, ka viņa ir tik liela, arī varbūt tāda nu, sabiedriskā ietekme. Es gaidīju kaut ko ļoti spilgtu, nu tādu, nu papieri sitošu, un es iegrimu tādā nekurienas ciematā, kurš vasarās atdzīvojas, bet ziemā tur apstājas laiks un paliek pāris dīvaiņi, un skolotāji, kur acīm redzot vairs nestrādā skolā, vērpi savu pasauli, vēro pasauli, nospļaujoties pa gramatiku, piemēram, man sajūsmanē lielo sākumu burtu lietojums, un laiks tur rit tā ļoti palēnināti.
Jā, varbūt, ka palēninātā laikā iezīmēs vērtības, kam, piemēram, pilsētnieki straujajā laikā, turpat varu tagad apliecināt blakus esošajā Vroclavā, arī grāmatā tā Vroclava turpat blakus vien ir patiešām lielpilsētas laiks. Steiga, duna, darbi, kafēnīcas, izdevīgs, iedzīgi veidots transports, kas vēl vairāk pātrina ja, šo te laika skrējienu. Kamēr pabraucot nostākām uz Stumsa Vārklo aprakstītajās teritorijās, gan transporta savienojumi kļūst lēnāki, nevēl tas to minu, lasīšanas laika kļūst vairāk, domāšanas laiks kļūst lēnāks. Nu, pat kāds arī Silēzijas mākslinieks minēja, ka mūsu vilcieni ir kļuvuši pārāk ātri, jo es biju pieredzis tajos domāt, un es zināju, cik daudz domas var izdomāt vienā maršrutā. Ja ziemas kļūtu pārāk ērtas, arī varbūt nevarētu izdomāt tik daudz domu. Tad, nu, lūk, šī romāna varona, jā, paliekot ziemās patukšā miestā, gan daudz ciešāk vēro tos cilvēkus, kas un tur ir palikuši, gan nodarbojas ar poētiskā mistiķa un mistiskā poēta Blake atzējojumiem līdz ar otru grāmatas tādu vienu no centrālajiem varoņiem Dizio. Un tad nu šo te savu dzīves ziņu sapinot kopā ar Blake, viņai rodas tāda drosme pateikt tā, kā viņi domā dzīvniekus, gan domāt, gan rakstīt ar lielo burtu, bet tas akurāt nāk no Blake šī te no Blake kārtības, un katru nodeļu šajā grāmatā ieveda Blake dzējas rindas, ar kurām es mēģināšu sadūšoties un tik galā.
Jūs taču arī to saklausījāt. Visas Olgas Tokarčukas grāmatas kaut kādā ziņā ir saistīts ar laika vērojumu. Skrējējos tas tiek pātrināts, Stumsa Varkula pār mirušo kauliem palēnināts.
Tu minēji tādu jēdzienu kā vecvec laiks, tas ir no viņas, no Tokarčukas pirmās grāmatas nosaukuma. Vai tu vari paskaidrot, ko ar šo vecvec laiku autori domā?
Tajā grāmatā praviek vecvec laiks ir mežs, kas atdala tādu nelielu ciemu no pārējās pasaules, tas ir arī nošķīrums laikā, un tas padara, teiksim, tik salīdzinoši nesenu vēsturi kā otrā pasaules kara laiku par šobrīd esošu laiku un par tikpat klātesošu kā kādam varbūt viņa vecvecāku stāstītais. Tā es to tulkotu. Jā, tā ir viena no pirmajām autoras grāmatām. Mēs ar tulkotājiem, tādiem tokarčukologiem, vispār jāizdomā jauns vārds šim, jo izskatās, ka uz to iet. Mēs spriedām, ka vecas laiks ir grāmata, kurā viņa ar vislielāko tīksmi un ļoti lielu kārtību izmanto arhetipus, parāda, demonstrē savas vērtības un savu izpratni jā, par talplaiku. Šo man savukārt patīk aizņemties no tā, kā Māris Salēs runā par mūsu lielo un bērziņu. Tokarčuk un talplaiks arī ir divi blakus liekam vārdi, jo tas vēl bez cilvēku radītajām vērtībām, mākslīgām vai īstām, viņi nodarbīja nemitīgi. Jā. Šī te spēja iegramdēties laikā, mēģināt to izprast, bet vecas laikā tiešām ir būtībā reāli otrā pasaules kara notikumi, kuri reizē iemet varoņus pilnīgā aizlaikā.
Man par tādu jauku atslēgu, lai atslēgtu šo autori, kļuva Satori publicētā un tevis tulkotā lekcija saņemot Nobela prēmiju. Šo lekciju viņa kā reiz sāka ar to, cik svarīgs ir vērojums. Viņa sāka ar mammas fotogrāfiju. Nu, kaut kas līdzīgs, ko tu teici par to vecveclaiku, kad, nu, ka visu laiku savienojam.
Jā, visos laikos mēs varam nokļūt, ja vien mūsos ir šis te vērīgums, ko es ieliku šīs esejas virsrakstā, ja mēs esam spējīgi uz to, ko tagad sauc par empātību. Šo Nobela lekcijas nosaukumu es tulkoju kā vērīgais vēstītājs, taču tagad pat pirms Tokarčuks tulkotāju festivāla, satiekot dažus tulkotājus kolēģus citā polīs šīs vasaras notikumā, uz otru stundu mēs runājām par Tokarčuks grāmatas uzreiz pēc Nobela prēmijas saņemšanas iznākušā esei krājuma ar šādu pašu nosaukumu kā Nobela lekcija. Manā izpildījumā tātad vērīgais vēstītājs, citos izpildījumos ar mazliet citu akcentu virsrakstu, jo šis te vārds čūli oriģinālā poliski ietver gan to, ko mēs saucam par jūtīgs, gan to, ko mēs saucam par jūtīgs, sveicienu redaktoriem un korektoriem, kuri, protams, aizstāv šo vārdu pārsvarā, gan to, ko mēs saucam par rūpīgs, gan vērīgs.
Dear ladies and gentlemen, pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, zanim mnie jeszcze urodziła. Zdjęcie jest niestety czarno-białe, przez co ginie wiele szczegółów.
Olga Tokarčuka z 2019. gadā nolasītā lekcija saņemot Nobela prēmiju literatūrā, joprojām ir atrodam noklausām YouTube, internetā, rakstniec runā poliski gandrīz stundu, Nobela lekcijā izskan tēzes, kas labi nodara arī mūsu sarunā. Viens no lekcijas apgalvojumiem arī lieliski paskaidro, kāpēc cīņa par katru tulkojumu vārdu ir tik jēgpilna.
Nu, viņš šo lekciju sāka ar apgalvojumu, ka pasaule ir audums, ko mēs ikdien saužam lielajās informācijas diskusiju, filmu, grāmatu, pļāpu un anekdošu stēlēs, tātad pasauli darināt no vārdiem. Un tad šāds viens vārds var būt diezgan būtisks.
Jā, protams, iespējams, tas arī iedod atslēdziņu uz vienotiem jautājumiem, vai citi rakstnieki arī tā dara, kas sapulcē, teiksim, tulkotājus kopā. Droši vien, ka daudzi gribētu, es neieminējos, bet te kāpjos atpakaļ un atceros, ka savulaik arī Silvija Brits ir minējusi, ka Ginters Grass pulcēja savus tulkotājus savā Saurupu namā, lai varētu tad iztirzāt darbu nianses. Ir gadījies satikt autorus arī vienkārši tā viens pret vienu, kur ir atvērti runāt par saviem tekstiem, bet iespējams, ka šī te pilnīgā skaidrība par to, ka vārdi ir atslēgas un bez vārdiem īsti mēs pat nevaram apjēgt to, kas mēs esam un galgulā, ko mēs jūtam, padara Olgu Tokarčuku tik atvērtu sadarbībai ar citiem vārdu meistariem arī.
Tad Tokarčuku iet laikā it kā atpakaļ un saka, mums pietrūkst skatu punktu, metaforu, mītu un jaunu teiksmu ar uzsveru uz jaunu, ka mums pietrūkst valodas, ar kura aprakstīt šo pasauli, ka mēs it kā mēģinām vecajos vārdos viņu ietūcīt, bet tas neiet cauri.
Jā, šis ir interesants. Es biju aizmirsusi šo tēzi no Nobela lekcijas, bet izskatās, ka te ir brīnišķīgs sabalsojums arī ar nu pat iznākušos tumsavu arklu pār miršo kauliem, kur šī dzīvošana Blake pasaulē ir tas grāmatas varoņa izvēlētā, varbūt leģenda, tāds kā mītiskais fons, teiksmas, tāpat strāvo cauri, vērojot to, kā risinās dzīvnieku un cilvēku pasaules attiecības, bet ir skaidrs, ka, teiksim, mēs šeit Latvijā arī vairs nevaram par savu dabu vai par mūsu un pārējās dzīvās pasaules attiecībām domāt tikai un vienīgi caur, teiksim, dzīvnieku pasakām. Mums ir jāierauga vēl kaut kas, vai ne? Un to vēl kaut ko viņi tiešām meklē.
Šajā Nobela prēmijas lekcijā viņa pieskarās, ka literatūra ir literatūra, tā ir vesela pasaule, kur nevajadzētu iedalīt fiction and non-fiction.
Šeit, lūk, mums arī lien virsū tas angļu valodīgais dalījums fiction and non-fiction, arī poliski dalījums literatūrā, un kā poļi tad teiktu, dokumentālajā literatūrā viņi to visu brīžam paliek zem kopīgā nosaukuma reportažu, kas varētu būt gan, teiksim, tavas pandēmijas laikā aizsāktās dienas grāmatas, gan braucienu apraksti uz citām valstīm, citām kultūrām, pieredzējumi, tostarp arī intervijas un pat memoāru žanrs tur kādā brīdī var iet ļoti cieši vai pat zem šīta kopīgā reportāžas tātad apzīmējuma. Tātad izdomātā literatūra un negluži izdomātā literatūra. Skaidrs, ka mūsdienu autoram viens, ka vieglāk iebilst šim dalījumam, otrs, kā ir atmiņā, ka paga literatūras attīstības ceļā visu laiku fakti un iztēle ir mījušies un pinušies, kā ne tikai no trim pavadieniem savītā bizē. Tur vienkārši mēs esam vajadzīgi citam izdomātāji un faktu pētnieki, faktu klātbūtne un iztēles klātbūtne. Lasot savus faktus bez iztēles, mūsos pat iespējams nekas nenodrabēs. Lasot tikai iztēli, mums jābūt tad varbūt ir vēl jūtīgākai dvēselē, lai kaut kas mūsos notiktu, bet šī tā mīja darba iespējams veido, nu vai varbūt es to tā šobrīd redzu, tādu vēstījuma pamatstraumu. Es saprotu, ka Olgai Tokarčukai gribas to likt kopā. Šeit arī, šajā grāmatā arī tā ir pilnīgi reāla teritorija, kur tas viss notiek. Mūsu iztēle paveic to pārējo darbu. Reizē, ja mēs ar savu iztēli sastrīdētos, mēs varam aizbraukt un pastaigāt pa tiem miestiem un pat pameklēt ēkas, teiksim, ir romāns Empuzion, ko es arī ceru, un tādā, nu, latviskās izteiksmes drīzumā, teiksim, tuvāko gadu laikā iedod Latvijas lasītājiem, un šīta romāna darbība notiek Sokolovsku ciematā, kur bija viena no lielākajām plaušu sanatorijām Eiropā. Literatūras teorētiķi var teikt, ka Empuzion ir saspēle ar Tomas Mānu Burvi Kalnu, kā tas arī ir, un reizē tas ir realitātes pieraksts. Tajā pašā laikā šī realitāte ir mazliet papildināta. Miestiņā, kā es tur biju un redzēju, ir šī te neogotikas stilā celtā paplukusī, nu pat atjaunotnes procesā, tāda iesprūdusī mazliet tā milzīgā sanatorija, bet tur tomēr nav baznīcas, kā tas ir aprakstīts Olgas Tokarčukas romānā, taču tur ir maz pareizticīgo baznīciņu, kur gan romāna arī parādās. Var cikot, cilvēki tagad rīko ekskursijas, staigā pa to pilsētiņu, un kā man sacīja vietējais gids, daži ir pikti neatrastam to baznīcu. Olga Tokarčukas smeļ no realitātes un ļoti bagātīgi dod realitātei atpakaļ. Man patīk šī saspēle.
Bet redz, cik interesanti, ka arī tu pirms tulkošanas dodies aplūkot šo vietu.
Ai, tā bija brīnišķīga sakritība. Atkal varbūt tas raksturos autori, kuri bija mūs visus kopā sasaukusi. Pirmajā no septiņām festivāla dienām mēs ar lietuviešu kolēģi un čehu un vēl kādu droši vien diezgan skaļi, gan skaļi, lai to dzirdētu festivāla rīkotāji. Teicām, ka nu viena diena, kad no daudzajām sarunām mums būs jānobasto, burtiski mēs teicām, jā, mēs bastosim kā skolā, jo mēs gribam aizbraukt uz Sokolovsku, kur ir salīdzinoši grūti nokļūt, ja mēs nu, negribam gluži nobastot visu dienu, mēs spriedām, kam ir mašīna, kurš mūs varētu aizraut. Kilometros tas nav tālu, bet kalnos mainās kilometri. Man kā zemgals cilvēkam diezgan grūti to aptvert, ka var tur vairāk stundas braukt uz dažus kilometrus. Un tas tika sadzirdēts, pēkšņi izrādējās, ka gandrīz visi grib uz šo Empuzionu norises vietu un var teikt, ka galveno varoni, proti īpatno pilsētiņu sanatoriju aizbraukt. Un tad pēkšņi kaut kādā aburošā veidā tika pat sarīkots vesels autobus. Mēs visi faktiski redzējām šo pilsētu un tur notika atkal tas, kas gan ar mani notiek kalnos, gan notiek ar grāmatas varoņiem. Tur pazūd laiks. Tas nav nekas traks, tā ir kāda 600-700 metri virs jūras līmeņa, bet tur kaut kas īpatnējs notiek ar laika izjūtu. Līdz ar to atkal sarunām ir daudz vairāk vietas, viena tēma var iet uz riņķi tik ļoti, cik neatļautu radio ēters vai pieklājīgi viesību galds, pavisam citas sazināšanās.
Dziś problem polega, zdaje się, na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji, nie tylko na przyszłość.
Olgas Tokarčukas Nobel lekcijas tulkojums joprojām ir atrodams internetu žurnāla Satori arhīvā. Rakstniece turpina aizstāvot un vienlaikus problematizējot vēstījumu pirmajā personā. Citēšu. Domāju, ka pirmās personas vēstījums ir ļoti raksturīgs arī mūsdienu perspektīvai, kur indivīds pilda subjektīvu pasaules centra lomu. Rietumu civilizācija lielā mērā ir balstīta tieši šajā es atklāšanā. Tā ir viena no būtiskākajām realitātes mērvienībām.
Te man mazliet jāsabalsojas ar grāmatu, ko es esmu atnesusi līdzi un nolikusi pati sev par pārsteigumu šeit uz radio galda. Bērnu grāmatu Pazudusī dvēsele, ko ir Olga Tokarčuk veidojis kopā ar mākslinieci Joannu Konseho, un kur atklājas tas, ka spēja vēstīt pirmajā personā ir dvēseles pazīme. Ja dvēsele pazūd, tad tu īsti neko vairs nevar vēstīt un pat savu vārdu, citējot šo grāmatiņu, vairs nevar atcerēties.
Es saprotu, ka tā ir pilnīgi svaiga, pavisam karsta vēl.
Jā, nu pat Jāņa Rozes apgāds ir iedevis man signāla eksemplāru grāmatu, kur arī pārstāv lēno laiku, kur ir brīnišķīgas ilustrācijas.
Brīnišķīgas, tādas kā melnbalts fotogrāfijas.
Tādas kā melnbalts, jā, fotogrāfijas, gravīras, kā teiksim, sēnas pasūbējušas pastkartes, un tad mēs redzam cilvēku itin kā dzīvīgā kafejnīcā, tomēr tādu, kuru tiešām ir pamatus sejas izteiksmi, pamatus dvēseli, un kā izrādās, pamets arī pašu vārds, par laimu mūsdienās to vārdu var atrast pasē, bet tas tad arī ir viss, ko tad tālāk iesākt, ja dvēseli vēl ir jāatrod, jāsagaida.
Dodot vaļu tam, cik svarīgs ir šis stāstījums pirmajā personā, viņa runā atkal par šo nākamo līmeni, ka kaut kādā veidā mums jāmēģina saprast arī tā citai vēstījuma pirmajā personā, un ka literatūra, viņas prāti, viena no tādām ērtākajām vietām, tāda agora, kur cilvēki par to sarunājas.
Jā, es arī domāju par šo jautājumu vai tēzi, teiksim, sēžotajos pārpildītajos pasākumos, un reizēm, protams, gribas iesaukties, mums arī tā vajadzētu, mums reizēm tā arī ir, īpaši, teiksim, festivālos, tur dzejasdienās, prozas lasījumos, nerunāsim par tādu sanākšanu kā dziesmu svētki, taču poļi lūk vienā mierā nosēdina uz skatuves piecus tulkotājus vai vismaz divus rakstniekus un vērpi to domu, runā un runā, atsaucoties uz tekstiem, balstoties grāmatās, protams, ka šos tradīciju, ir stiprinājis tas, ka gana ilgu laiku, gana daudziem cilvēkiem ir bijis laiks un vieta runāt, bijušas mājas bibliotekas, kurās balstīties tad, ja pasaulē mazliet sakritās savā kārtējā turbulencē un zaudē noteiktas vērtības.
Tas, kas man pārsteidz lasot Olgas Tokarčukas lekciju, saņemot Nobel prēmiju, lekcija tapa 2019. Gadā. Taču rakstniece tajā runā par vēstījumu sadalīšanos, sazarošanos, savstarpēji izslēdzošos viedokļos. Tikai gadu vēlāk, pandēmijas laikā, viens no situācijas raksturošanai atbilstīgākajiem vārdiem bija dzīvošana burbuļos. Rakstniece runā arī par to, kā seriāli, kā internets ietekmē mūsu attieksmi pret laiku, un brīdina, ka kaut kad pienāks arī tāds laiks, kad cilvēki varēs apmainīties ar informāciju apējot stāstnieku kā personu. Nu, manuprāt, šis laiks ir tagad, līdz ar mākslīgā intelekta aizvien ikdienišķāku pielietojumu. Un kas tad ir pretstats minētajām parādībām? Un te nu mēs atkal nonākam pie vērīgā vēstītāja, kādi ir rakstniec pati un arī romāna Stumsa varklu pār mirušo kauliem galvenā varona.
Taču, ja mēs otru iepazīstam iedziļinoties gan cilvēka teiktajā, gan kādos papildus aspektos, galu galā izvērtējam savus priekšstatus, vai tiešām šo kaimiņu var saukt par ērmuli, vai varbūt viņam pienākas citāds vārds. Vai man labāk patīk, ja mani sauc par Ingmāru Balodu, vai arī es varbūt gribētu būt Brāzma. Šeit starp citu tādā māza pateikšana priekšā, lai tie, kas būs dzirdējuši šo raidījumu, būtu ar vienu piezīmi bagātāki, ir tāds fragments grāmatā Stumsa varklu, kur galvenā varone prāto par to, ka viņai arī īpaši labi nepiestāv viņas vārds. un ka viens no vārdiem, ko viņi gribētu, ir navoja, ko es atļāvos tur tulkot. Šīs spēles bija vajadzīgas, lai būtu tādi vārdi, kas izriet no pašas valodas un ko mēs nevis vienkārši atveidojam, pieliekot attiecīgu galotni, bet šajā gadījumā lokalizējam un tā būtu brāzma. Un ja mēs atveram Wikipēdijas pilno šķirkli poliski, es šķiet arī angliski par Olgu Tokarčuku, tad viņas otrais vārds ir Navoja. Viņi ir ierakstījuši sevi šajā varonē. Tā ļoti skaisti, tad man nebija nekādas tiesības klāt zemsvītras piezīme, kā vēl dažos citos gadījumos, jo autori pati to neatšifrē, kurš zina, tas zina, viņa ir arī brāzma.
Galvenās varonas vārds ir Janīna.
Janīna, viņai tas pašai galīgi netīk, un ja kāds viņu vēl uzrunā par pani Janīnu, tad viņa noskaišas un ļaujas šai dusmu stihijai ļoti ātri. Jā, cilvēka tāda tikšana vai netikšana galā ar savām stihijām un emocijām arī neapšaubām ir daudzu Olgas Tokarčukas grāmatu tēma.
Es lasīju, ka viņa raksta esejas The New Yorker, bet iespējams, ka tā nav visa informācija. Proti, ka viņa starptautiska atpazīstama un ka ar viņas viedokli rēķinās arī plašākā mērogā nekā Polija.
Nu jā, gribētos tā cerēt. Es teiktu, ka Booker prēmija arī bija viena no tādām zīmēm, ka tā ir. Es nezinu, vai un kā turpinās sadarbība ar The New Yorker, bet, protams, ka Tokarčuka domā līdzi ne tikai savas brīnišķīgās Klocko zemes norisēm, bet tiešām tam, kas notiek pasaulē, es esmu arī pirms, kad es viņu vēl netulkoju, biju daudzās tikšanās reizēs, kur viņa vispār noliekot malā savus tekstus un literatūru runāja par ekoloģijas problēmām, par ētikas problēmām, par cilvēku izvēlēm, arī brīžiem par izvēļu nesamību, par to, ko tas izdara ar pasauli, ko tas izdara ar mūsu morāli, ja mums ir jāizvēlas starp divām vienlīdz draņķīgām iespējām, no kurām tad vienu mēs sev iestāstām kā mazāk draņķīgu. Un tam līdzīgi kādreiz tas var arī radīt tādu nospiestību, tad gribas atkāpties kādās citos apgabalos arī.
Literatūra savā ziņā ir bēgšana no realitātes, un arī savas Nobel lekcijas noslēgumā Olga Tokarčuka runā par to, kā līdzi Jušans spēja notikumiem ir izmainījusi ziņu gūzma.
Tagad festivālā bija kāda pusotra diena, kad mums tur spraigi un intensīvi gāja, un mēs nebijām atvēruši ziņas. Un tad bija paredzēta Ukrainai veltīta diskusiju sadaļa. Sākumā vairāk par literatūru, pa vidu sadaļa ar Polijas taisnīgumu ministru, jā, ir arī tāda pozīcija, un beigās filma 20 dienas Mariupolē. Un dzirdēju, ka kolēģis priešu, kurš to filmu ir redzējis, kuram šobrīd tam nav spēka un tam līdzīgi, bet tad diskusijā ar nosaukumu noziegums punkts sots uz skatus iznāca diskusijas moderators, viņam pār sejlīja asaras un viņš pastāstīja par uzbrukumiem bērnu slimnīcā Kīvā. Nu tā beidzās mūsu pusotra diena bez ziņām. Un tad šī saruna vērpās pavisam citā intensitātē, tam bija pavisam cits svars fons, sajūtas, cilvēki, protams, cēlās kājās, kaut kā ļoti vispār dzīva komunikācija, ne tikai šajā dienā, bet ar tiem, kuri runā diskusijās par domām, par tēzēm, cilvēki ļoti, ļoti dzīvi rēģēja. Man šķiet, ka ir sasniegta kaut kāda jauna klausīšanās intensitāte. Gribas, lai tā varbūt noturētos, jo tas ir gan svarīgi tiem, kuri tobrīd tur runā un atļaujas teikt, ko viņi domā, varbūt arī strīdēties un tā, bet tas ir svarīgi vispār, man šķiet, šajā laikā.
Ar tulkotāju Ingmāru Balodi šajā raidījumā sarunājās Anda Bušvica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums. Latvijas klasošie sāk iepazīt poļu rakstnieci Olgu Tokarčuku. Iznācis romāns Stumsa varkula pārmirušo kauliem, izdot grāmatu bērniem pazudusī dvēsele. Vai tulkotāja Ingmārai Balodai ir vēl kas padomā? Un man sarunbiedri nosmēja, ka tieši to pašu parasti tulkotāja arī jautā autoram.
Tūkotāji sāka ar jautājumu, ko to pati gribētu, lai mēs izdodam. Tad labāk šo vai to, viņi, protams, reizē mazliet samulsina tā, bet viņi teica vispār, ja kāds vēl nav tūkojis un izdevis man šīsos stāstus, tādi ir gan karjeras sākumā, gan ik pa brīdim, kā saka, visos šajos gadu desmitos pa vidam. Es noteikti gribētu padalīties ar auditoriju, ar kādiem stāstiem, gan no agrīnās grāmatas spēle uz bundziņām, bundziņu spēle, jāizdomā, kā to saukt, gan ar citu krājumu kādiem stāstiem. Šis tas ir bijis lasāms, teiksim, stāsts dzirdziņš, domzīmē, ārkārtīgi koncentrēts gabals, diezgan atšķirīgs no tā, ko mēs ieraugām romānos. bet man šķiet, ka latvieši ir sagatavoti Olgas Tokarčukas stāstu lasīšanai, jo mums savukārt ir brīnišķīgi noveļu autori mūsu literatūras vēsturē un klātbūtnē, un mums ir, kā saka, acis uz stāstiem.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.